cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protonamjesnika Mladena Glušca, paroha Somborskog, koje je održao sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja 3. jula 2026. godine u okviru duhovnih svečanosti od Vidovdana do Ivanjdana u porti Svetojovanovskog hrama u Bačkoj Palanci. Tema predavanja oca Mladena bila je Glas koji sad govori. Predavanje smo preuzeli od kolega iz Radija Besjeda informativne službe Parhije Bačke kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Draga braće i sestre, pomaže Bog. Tema o kojoj treba večeras da govorimo je uvek aktuelna, dakle tema koja nam govori o čovjeku za koga je Gospod sam rekao da je on najveći među ikada rođenima od žene. Neko će reći kako kada i Gospod Isus Hristos je rođen od žene, a to objašnjava Sveti Teofilak rečima da je Hristos je rođen od djeve, a najveći rođen od žene je Sveti Jovan Krstitelj. Naša večerašnja tema je upravo kao što je rekao malo pre, otac Predrag je glas koji danas govori. Dakle, da bi razumeli ovaj naslov današnje teme, moramo početi od samog pojma glas u Svetom pismu Novog Zaveta. Dakle, glas i reč, pojam glas i reč u Novom Zavetu imaju različita značenja, dok pod glasom, koji se kaže funi na grčkom, se podrazumeva dakle, zvuk, ton ili poziv, a pod rečju reč ili logos razumemo nauku. Dakle, nauku, suštinu nečega o čemu se govori i na kraju pod logosom razumemo i samoga Sina Božije koga upravo Sveti Jovan Bogoslov u svom evanđelju, prologu svog evanđelja i naziva logosom. Dakle, u početku beše reč, i reč beše u Boga i Bog beše reč. Dakle, glas je ono što je prolazno karaktera i što najavljuje ono što je suštinsko. A sama reč Sin Boži jeste suština i on je taj koji je večan i koji nam daje poruku večnoga života za koju nas glas priprema. Upravo taj glas je isto tako najavljen i bitan jer da bi Gospod mogao da propovedu ovom svetu Bilo je potrebno da se pripremi put, da se utabaju Hristu staze kao kad prolazimo kroz neki veliki sneg. Lakše nam je gde već neko prošao, gde postoji prtina, tako isto. I Gospodu je trebao neko proputiti put, upravo taj koji je proputio put Hristu jeste Sveti Preteča Jovani Krstitelj. Bliži se vaša slava, rođenje Svetog Jovana Krstitelja, dan kada mi proslavljamo njegov dolazak u svet, jedno rođenje koje je isto kao i Hristovo rođenje promenilo svet, jer on je bio poslan da Hristu pripremi put i upravo zato se njegovi srodnici i okupljeni na danu kada su se okupili na događaj obrezanja Svetog Jovana Krstitelja se pitaju šta li će biti ovo dete. Dakle, ovo dete, Sveti Jovan Krstitelj, samo njegovo rođenje na čudesan način kada je Sveti Arhanđel Gavrilo objavio njegovom ocu Zahari da će njegova prestarela žena roditi dete i kada je njegov otac, pošto je bio zbunjen i nije mogao da poveruje da li će po stare dane postati otac, da mu anđeo gospodnji objavljuje da će biti nem i da neće moći da govori dok ne vidi to obećano dete. Time vidimo da je svako rođenje, svaki dolazak novoga čoveka u svet nije slučajan događaj. Dakle, kao u rođenju Svetog Jovana Krstitelja vidimo da su svi naši životi, dakle, kojima živimo, nisu tu slučajno, nego su nam dati životi da bi se da bi nam poslužili ovdje na zemlji i da bi ta naša misija bila sa određenim ciljem. Tako i rođenje Svetog Jovana Krstitelja dogodilo se sa ciljem, i to njegov otac i najavljuje kada su mu se otvorili na čudesan način posle rođenja Svetog Jovana Krstitelja, kada su mu se otvorila usta, on je rekao da će upravo to dete biti prorok Višnjega koji će ići u duhu i sili Ilijinoj. Dakle, upravo kao što je nekada prorok Ilija najavljivo dolazak Hrista u svet, tako će vraćao jevrejski narod Bogu, tako istom silom će sveti Jovan Krstitelj u njegovo vreme, dakle kada bude potrebno, se objaviti iz pustinje i biti taj koji će da jevrejski narod pripremi, dakle da prepoznaju Mesiju u liku gospoda našega Isusa Hriste. Dakle, od njegovog čudesnog rođenja vidimo da su i svako naše rođenje ovde na zemlji, dakle da svako rođenje jeste rođenje sa ciljem. A koji je cilj našeg rađanja ovde na svetu? Upravo da se spasemo i da nasledimo večnost. Dakle, niko uzalud nije došao u ovaj svet, i zato kada dolazi novi čovjek u svet, moramo da znamo da to dete upravo jeste rođeno da bi se preko Hrista i kroz Hrista postalo naslednik neba, naslednik carstva Božijeg. Dakle, sveti Jovan Krstitelj je bio čedo pustinje. Dakle, on je bio onaj koji je odrastao u samoći, odrastao je u pustinji, jer je njegova porodica, upravo kada se Gospod rodio, njegova porodica je isto tako dovedena u pitanje, jer je njihov dečak bio samo 6 meseci, dete Zaharije ili Savete, sveti Jovan bio samo 6 meseci stariji od Gospoda Isusa Hrista, i upravo zato su i oni doživeli gonjenje. I sveta Elisaveta izbegla je, dok je Zaharije prosveštenik je ubijena, sveta Elisaveta je izbegla u pustinju, i tu u pustinji pustinja je dalje preuzela brigu o svetom Jovanu Krstitelju. On je odrastao tamo u samoći, ali ta samoća upravo je, i ta izdvojenost je učinila od njega da se on duhovno pripremi da bi mogao da postane preteča, dakle onaj koji će Hrista objaviti. On je Hrista prepoznao još, kao što znamo, u utrobi, kada je uzigrao kao mladenac u susretu njegove majke Elisaveti i presvete Bogorodice, a sada on treba da bude taj koji će prepoznati Hrista među onim ljudima koji budu dolazili kod Jovana da ih on krsti. Zašto kažemo u one dane pojavi se Jovan Krstitelj? Dakle, već 400 godina nije bilo nikakvog proroka. Dakle, proroci su bili izabrani Božji ljudi koji su imali informacije koje im je Bog dao Duhom Svetim, i oni su bili ti koji su izabrani Božji narod vraćali na pravi put kad god bi narod otpao od Gospoda. I upravo u ovim danima, kada se pojavljuje sveti Jovan Krstitelj, već 400 godina nije bilo nikakvog proroka. Dakle, niko ništa nije objavljivao, ali isto tako u ovim danima ispunjavalo se i Danilovo proroštvo. Svi proroci do tada su prorokovali da će se Mesija roditi, da će doći Spasitelj. Međutim, prorok Danilo je najavio tačno vreme dolaska obećanog Mesije. Dakle, da će i to vreme se ispunilo, i zato ne samo u jevrejskom narodu tih dana, nego i među neznabožcima postojalo je živo sećanje na to da će uskoro doći obećani Mesija koji će izbaviti izraelski narod. Naravno, jevrejski narod je u ovom obećanom Mesiji očekivao nekoga zemaljskoga vladara. dakle nekoga ko će ih spasiti od rimskog jarma. Međutim, sveti prorok Danilo najavljuje sina čovečeg, dakle koji dolazi kao spasitelj, koji donosi sa sobom carstvo Bože, kome neće biti kraj. On će biti taj kamen koji je bez ruku odvaljen i koji će svojom propovjeđu evanđelja satrati sve ono što je zlo i loše. Sveti Jovan Krstitelj pojavljuje se iz pustinje, ukazujući nama da i mi kada treba da zadobijemo neki duhovni dar, to jest kada treba Boga da primimo u sebe, da ne možemo to naći u vrevi ovoga sveta. Dakle, vreva ovoga sveta i galama ovoga sveta koji u zlu leži i gde su poroci i gresi i strasti dominiraju, ne može da se čuje reč Božija. I zato nam sveti Jovan poručuje upravo da kada hoćemo Boga da zadobijemo, da moramo da se povučemo u unutrašnjost svojih srca, u pustinje naših duša, kako bi se Bog u nama nastanio. I sveti Jovan, dakle, pojavljuje se u pustinji, iz pustinje i dolazi ne u Jerusalim, kao što se to očekivalo, da će se pojaviti u Jerusalimu, u gradu za koga su, koji jevrijski narod je bio jako vezan, jer to je grad u kome je treba da se Mesija proslavi, nego se pojavljuje na reci Jordanu, dakle tamo gde se završio prvi izlazak obećanog Božjeg naroda iz pustinje u obećanu zemlju, dakle počinje propoved upravo na tom mestu, ukazujući da se završava jedan izlazak, a to je onaj izlazak gde je Mojsije preveo narod preko Crvenog mora, a sada dolazi novi izlazak koji neće biti kao prvi, nego će biti prevođenje iz smrti u život. I zato se sveti Jovan Krstitelj ne pojavljuje u gradu Jerusalimu, za koga, kao što znate, Jevreji danas na paskalnoj večeri, kada se završava paskalna večera, kažu ako Bog da dogodine u Jerusalimu. Dakle, Jerusalim ima poseban značaj kao sveti Boži grad, u kome treba da se izvrši spasenje, izvršilo se u liku Gospoda Isusa Hrista, ali sveti Jovan počinje na Jordanu, vraća ih na ono početno, na jedan novi prolazak i na jedan novi prolazak koji će uvesti ljude u večni život. Sveti Jovan Krstitelj svojim izgledom i svojim načinom oblačenja, dakle, je propoveda ono pokajanje upravo što su najavili proroci. Dakle, evo ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim koji će pripremiti put tvoj pred tobom. Dakle, sveti Jovan Krstitelj kao anđel u telu, dakle, očišćen od svakoga zemaljskoga, svakog zemaljskog teskobe i težine, oslobođen po svih poroka i strasti, jer je čedo pustinje, pojavljuje se na reci Jordanu obdeven vrlo neobično. Dakle, odeven u haljinu od kamilje dlake, dakle, obučen u grubo delo koje je samo na sebi odavalo izgled pokajanja. Dakle, ima pojas kožni, koža, kao što znate, je ostatak mrtve životinje. Dakle, on je opasan pojasom koji simboliše umrtvljenje svih strasti. Dakle, on se pojavljuje takav u duhu i sili Ilijinoj. Dakle, kao što je sveti prorok Ilija vikao u pustinji i govorio pokajte se, sveti prorok Ilija je izabrani narod Boži pozivao na pokajanje, tako sada sveti Jovan Krstitelj 400 godina posle zadnjeg proroka viče jevrejskom narodu pokajte se, preumite, jer carstvo Božije se približava. Dakle, on je njih pozivao na preumljenje, dakle, reč pokajanje, na grčkom se kaže metanija, to jest ne označava, kao što mi to nekad možemo iz naše srpske reči pokajanje, da pomislimo da se pod pokajanjem podrazumeva da nam bude žao zbog grehova. Ovde se ne radi o žalosti zbog greha, nego na spremnost i na promenu načina života. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj je pozivao ljude da preume, da do sada kako su živeli, da taj život napuste, da preume i da se pripremaju za dolazak Carstva Božijeg. I upravo kao vidljivi znak toga njihovog preumljenja, Sveti Jovan Krstitelj je krštavao. Dakle, ljude je pogružavao u reku Jordan, potapao ih je u reku da bi im ukazao na potrebu pokajanja. Dakle, krštenje Jovanovo nije davalo oprošta grehova, nego je samo ukazivalo na potrebu da čovjek, kao što se fizički kupa od nečistoće, da je tako potrebno i duše svoje kupati. I zato je on ljude pogružavao i u velike mase ljudi kod njega su dolazile u nadi da će pronaći smisao ovoga života, a pošto su svi očekivali Mesiju, očekivali su upravo da će se da je u njegove ličnosti se krije i obećani Mesija. Međutim, Sveti Jovan Krstitelj pun smirenja govori da on nije Mesija, da je on samo onaj koji treba da pripremi put, a da obećano Mesiji nije dostojan ni remena obući. Dakle, nije dostojan ni pertlu da povuče i da odreši Hristu. Kaže, ja vas krštavam vodom, ali on, budući Mesija, krstit će vas Duhom Svetim i ognjem. Dakle, šta nam u današnje vreme poručuje ova propoved pokajanja? Dakle, svako vreme u kome mi kao hrišćani živimo jeste vreme u kome možemo da se kajemo. I hrišćanski život jeste život koji mora da bude ispunjen pokajanjem. Jer kao što kažu Markom u Evanđelju, da Gospod počinje svoju propoved rečima pokajte se i verujte u Evanđelje. Dakle, nije samo moguće da mi kao hrišćani da verujemo. Dakle, nije dovoljna samo vera, jer da bi čovjek istinski poverovao, mora da se i pokaje. Jer pokajanje jeste uslovi krštenja, ali i uslov našeg hrišćanskog života. Jer po rečima Svetoga Jovana Bogoslova, da svaki onaj koji kaže da greha nema, da laže. Međutim, u današnje vreme doživljaj greha je skroz drugačiji u odnosu na ono vreme kada je Sveti Jovan Krstitelj propovedao. Dakle, tada se znalo greh se posmatrao objektivno i znalo se šta je greh. I kada čitamo poslanice Svetog apostola Pavla, posebno u poslanici Korinćanima, kaže se da je do zakona, dakle dok nije se pojavio Božji Mojsijev zakon, da je postojao zakon u dušama ljudskima, to je zakon savesti. Dakle, od Adama do Mojsija postoje zakon savesti, od Mojsija do Hristovog dolaska bio je Mojsijev zakon koji je trebao da pripremi jevrejski narod za dolazak spasitelja. I odnos prema grehu za sve se odnosio isti, znalo se ono što je propisano, dakle da je propisano da bi se odnosilo na sve. Živimo danas u vremenu kada ljudi greh doživljavaju subjektivno i kada zaboravljaju da greh ne može nikada biti, prema grehu se nikad ne možemo odnositi subjektivno, da pomislimo, eto, da kako to ljudi danas kažu, to za mene nije greh, i stavljaju sebe na mesto nekoga ko prosuđuje da li je nešto grešno ili nije. Koliko god da danas čovjek tako razmišlja, moramo da znamo da je greh vrlo objektivan, da je greh promašaj volje Božije i da nikada lični doživljaj greha, kako to ljudi danas govori jedni drugima, ti kako hoćeš, ali za mene to nije greh, pred Bogom je to greh i mi moramo toga biti svesni. Dakle, i u današnje vreme, kao i u vreme Svetog Jovana Krstitelja, greh je taj koji nas odvaja od Boga i čini nas stranima Bogu. Greh, Amartija jeste promašaj cilja, dakle promašaj cilja zbog koga nas je Bog stvorio. I zato Sveti Jovan Krstitelj i tada i danas poručuje da pripremimo put i da utabamo staze. Dakle, šta znači pripremiti put? Po svetom Teofilaktu Ohridskog, pripremiti put znači pripremiti srce svoje za dolazak evanđelja, blage vesti Hristove, a poravnati staze, dakle, to se odnosi na zapovesti, zapovesti Božije koje su nam date, 10 Božjih zapovesti koje su nam date preko Mojsija, kroz dekalog. Dakle, greh je isti i danas, kao i u vreme Svetog Jovana Krstitelja, i on i danas nama stoji i poziva nas i viče, kao što je vikao tada, pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Mi smo danas imamo veće znanje, jer mi znamo kako je to Carstvo Nebesko već došlo nama. Šta kaže Gospod? Nije Carstvo Božje onda ili ovde, Carstvo Božje unutra u nama. Dakle, Carstvo Božje treba da otpočne u nama ovde na zemlji, a završit će se u Carstvu Božjem, dakle, kada se obretemo s Hristom u večnosti. To je taj drugi dolazak Carstva Božjeg, koji najpre mora da ovde počne u našim dušama. Ali onda narod nije znao, a na nama je danas mnogo veća odgovornost na ovu propoved Svetog Jovana Krstitelja. Jer šta kaže Sveti Jovan Krstitelj? Da je sekira blizu korena i svako drvo koje ne rađa dobra roda, seče se i oganj baca. Dakle, propoved Svetog Jovana Krstitelja jeste da shvatimo da je sekira, dakle da je kraj blizu, a ako ne nađe se na našim granama plod, proćemo kao ona smokva na kojoj je Gospod, rana smokva na kojoj je Gospod tražio plodove, i kad ih nije našao, proklao je smokvu i rekao da Bog da se osuši, jer nema ploda na njoj. Tako da to na Veliki ponedeljak na crkva baš poziva da se setimo posečenja smokvinog i da razmislimo da li donosimo plodove. Vidite, jevrejski narod je bio ta smokva. Oni su trebali Hrista svojim plodovima, kojima je zakon ih pripremao da ugoste s tim plodovima. Međutim, Gospod kada je došao da uzbere plod sa tadašnjeg zakonskog sveštenstva, pronašao je drvo bez ploda i zato se to drvo seče. Zato vidimo na ikoni Svetog Jovana Krstitelja, pored onog svitka na kome piše pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko, da stoji i panj sa sekirom, da nas svaki put opomene da je i naš kraj blizu i da mi isto tako moramo da damo odgovor za svoje živote, koliko smo se trudili da duše svoje pripremimo da bi u njih mogao da se nastani sami Bog. A mi to danas imamo priliku, jer mi smo kroz Hrista postali pričasnici njegovog tela i krvi. Dakle, mi ovde kao hrišćani već i sada i ovde učestvujemo u ikoni Carstva Božijeg. Dakle, imamo prilike da zajedničarimo sa samim Bogom na najprisniji način, da jedemo njegovo telo i njegovu krv. Međutim, blagodat Svetoga Duha opstaje u nama samo onda ako svoje duše očistimo i ako za Hrista pripremimo staze i poravnamo naš put da bi Gospod mogao da korača u naše živote. Među svim tim ljudima koji su dolazili Jovanu da se krste, pojavili su se i oni koji nisu iskreno prilazili. Pojavili su se tadašnji fariseji, to je bila jedna verska sekta u to vreme, da pojmu sekta ne podrazumeva u to vreme jevrejsko, nego to je jedan ogranak jevrejske vere, koji su se trudili da besprekorno ispunjavaju zakon Boži. Međutim, oni su zaboravili na Boga. Dakle, oni su se trudili da zapovesti Boži ispunjavaju besprekorno. Međutim, zaboravili su na ljubav, zaboravili su na bližnje, zaboravili su da je Bog taj koji ljubi, koji prašta. I na kraju, kad gledamo u priči Mitra i Fariseja, mi shvatamo da njima ni Bog nije bio potreban. Kada slušamo Fariseja kako se hvali i govori da hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi, činim sve ono što zakon od mene traži, i naprosto vidimo da takvom čovjeku Bog nije ni potreban. Oni su, ali da je to zaista bilo tako, vidimo da to zaista nije bilo tako, vidimo da Gospod sam govori da su oni bili kao okrečeni grobovi. Dakle, spolja su se činili lepi, beli, a unutra su bili puni svakoga zla. I upravo njih Sveti Jovan Krstitelj prepoznaje i govori im: porodi Aspidini, ko vam kaza da bežite od gneva koji ide? Rodite dakle rod, dostojan pokajanje, nemojte govoriti imamo oca Avrama, jer vam kažem da i od ovoga kamenja Bog može podići decu Avramu. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj poručuje da su oni porodi Aspidini. Ko je Aspida? To je zmija. Po jednoj legendi, dakle, Aspida kada se rađa, ona jede utrobu svojih roditelja. Dakle, tadašnji jevrejski prvaci, oni nisu prepoznali izabrane Božije proroke, nego su ih kamenjem zasipali i odbacivali, teli i bili u njihove ubice, jer im nije odgovaralo to što proroci govore. A upravo Sveti Jovan Krstitelj zato ih i naziva porodima Aspidinim, dakle da su oni oce ubice, jer ne drže se onih zapovesti koji su im ostali od proroka i preziru veru svojih otaca. Kaže, ko vam kaza da bežite? Ko vam je rekao da se gnev priprema? Gnev Boži ide na to lažno ispunjavanje zakona Božije. I kaže, nemojte misliti imamo oca Avrama, zato što su se uzdali u poreklo. Tako isto, braćo i sestre, mi ponekada dozvolimo da taj farisejski kvasac uđe među nas hrišćane i da se spolja činimo da ispunjavamo volju Božiju i da da se pred drugima pretvaramo. Međutim, vrlo često naše srce bude daleko od Boga. I taj stari čovjek koji u nama boravi, on nam nikako ne da da se pokajemo. Međutim, to mora hrišćanin prepoznati i potruditi se da stari čovjek umre u nama. Dakle, taj instinktivni čovjek koji gleda samo sebe i svoje koristi, koji gleda na druge ljude oko sebe kao na izvor samo svoje sebične pohlepe. I to baš možemo videti u našim privatnim životima, ne kako se odnosimo prema onima koji su nam nadređeni, nego suprotno, kako se odnosimo prema onima koji su nam podređeni, kojima mi na neki način upravljamo. Tu se najbolje pokazuje koliko smo mi zaista prepoznali evanđelsku poruku i koliko smo zaista spremni da ljubimo, da volimo, koliko u našim dušama postoji ljubavi prema bližnjima, a koliko je u stvari onaj stari čovjek koji umire u željama varljivim iz naših života nestao. I zato treba se trudimo da ne budemo okrečeni grobovi, da veru ne ispovedamo pritvorno, nego da zaista veru živimo, jer Gospod kaže da na kraju istorije će nas On prepoznati. Dakle, opet po plodovima će se videti. Kao što ne mogu na čičku da rađaju smokve, tako isto ne može ako je čovjek živi zlo, da dobri plodovi se na njemu pojavljuju. Dakle, isto tako, kada govori o praocu Avramu, da se ne uzdaju u poreklo. I mi vrlo često se hvalimo i uzdamo se u naše pretke, hvalimo se njihovim zadužbinama, hvalimo se čestitošću njihovih života. Međutim, ako su naši životi daleko od njihovih, onda nam je uzelo što smo imali takve pretke. Jer kao što opominje Sveti Jovan Krstitelj, tada jevrejski narod kaže, nemojte govoriti imamo oca Avrama. Dakle, nemojte se time hvaliti, jer vaša dela ne govore o Avramu. Sećate se kakvu je Avram ljubav i veru imao, da je bio spreman svoga sina Isaka da prinese na žrtvu. E takvom ljubavlju svaki hrišćanin treba da živi. I to govori upravo da li jesmo istinski potomci Avramovi, jer kao što znate i mi smo deca Avramova, ne po telu nego po veri, jer smo se opravdali verom Avramovom i mi se trudimo da imamo takvu veru kao što je Avram imao. Jer kaže Gospod, u protivnom, može Bog i od ovog kamenja podići decu Avramu. Dakle, ovde Sveti Jovan Krstitelj govori o neznabožačkim narodima koji su bili kao kamen. Dakle, njihova srca su bila daleko od Boga, ali iz tog kamena Bog je podigao crkvu Božju, evo nas, koji smo ovde sabrani. Međutim, mi hrišćani i nas treba da uplaše ove reči Svetog Jovana Krstitelja. Jer ako mi ne budemo se držali Evanđelja Hristovog i ne budemo imali ljubavi prema bližnjima svojima i ako ne budemo imali veru Avramovu da ne požalimo ništa zarad ljubavi Božije, onda i tekako će Bog pronaći neke druge narode, neke druge ljude, okrenući nam leđa, mi ćemo ostati ispred vrata kao one lude devojke koje su kada su zakasnile na svadbu lupale na vrata i kažu: Gospodaru, otvori nam. Dakle, one su htjele da uđu na svadbu, međutim šta im Gospodar odgovara? Ne poznajem vas, koji ne tvorite volju Božiju, koji niste tvorili volju oca mojega. Dakle, da vodimo računa da ne ostanemo izvan ložnice Hristova, izvan svadbe carevog sina, to je carstvo Božije kome neće biti kraja. I mi kada se zatvore vrata, uzalo će biti da kažemo da smo imenom Gospodnjim čuda činili, kaže Gospod, ne poznajem vas. Sveti Jovan Krstitelj, njegova propoved isto tako je bila usmerena na sve ljude. Ljudi su mu dolazili da ga slušaju, da se krštavaju i pitali su ga za savet šta treba da čine. I Sveti Jovan Krstitelj na šta ih upućuje? Upućuje na humanost. Dakle, da se trude, da imaju ljubavi prema svakome, a posebno prema onima koji su u potrebi. Jer kakav je savet uputio ljudima, kako se kaže, kad ga ljudi pitaše, kaže: onaj ko ima dve haljine, neka da onome koji nema. I kaže: onaj ko ima hrane, neka čini isto tako. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj nas poziva na humanost i na dela ljubavi, upravo kao i sam Gospod posle, koji govori da ako gladnoga nahranimo, ako žednoga napojimo, ako gologa obučemo, stranoga primimo ili bolesnoga posetimo, da ćemo se onda nazvati mala braća Hristova. Jer kada činimo malom bratu Hristom, čovjeku koji je u potrebi, onda činimo Hristu. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj šta traži od ljudi koji su dolazili kod njega? Traži da budu humani, to jest da imaju ljubavi, a upravo ljubav je merilo po kome će nam Gospod suditi. Kao i ludim devojkama, vidimo da su one sve bile devstvenice, ali nisu prepoznate od Gospoda jer nisu imale ulja. I kasno je bilo onaj dan kada je Gospod došao i kada je nastupio sud svetu, da se tada pronađe onaj koji će im prodati ulje, to jest trgovci. Trgovaca više nije bilo, a po trgovcima mi u tumačenju Svetog Evanđelja razumemo sve one ljude kojima mi možemo učiniti dobro, a kada njima učinimo Hristu. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj poziva nas, pre svega današnjeg čoveka, da ostavi svoje potrebe. Ne kaže, on Gospod kaže, ako ti neko traži košulju, podaj mu haljinu. Gospod ide još jednu stepenicu više od Svetog Jovana Krstitelja. Ali Sveti Jovan Krstitelj je prvi taj koji poziva na deljenje. Dakle, da budemo spremni da one darove koje smo primili, jer ništa što imamo, što posjedujemo, nije naše, nego je sve to što smo dobili, to jeste dar, a ako smo na dar dobili, treba na dar i nadajemo. i dodajemo. Sljedeći komu prilaze mu carinici. Najgori ljudi onoga vremena po tadašnjem mišljenju jevrejskog naroda, jer oni, pored toga što su bili saradnici rimske vlasti, dakle oni su i porez nepravedno raspoređivali i onima koji su bili im bliži, to jest bili su vrlo korumpirani i podmitljivi, njima su smanjivali porez, a na onima koji su bili na neki način dalje od njih, njih su globili, uzimali su im više i ne samo da su uzimali, nego su deo odvajali za sebe. Takvi ljudi kada prilaze svetom Jovanu Krstitelju, sveti Jovan Krstitelj je svestan da oni nisu sposobni da dele, jer su već njihove duše bile ogrezle, ali šta im govori, šta oni treba da čine, da ne rade ništa više od onoga što im je zapoveđeno. Tako isto i u današnje vreme ljudi koji su na vlastima treba da im ovaj primer koji sveti Jovan Krstitelj ukazuje bude na nauk, dakle da ništa što činimo, ako imamo mogućnost da pomognemo i da učinimo i da bratu svome olakšamo, da to ništa ne činimo, da se ne čini pod kroz neke koruptivne metode i kroz mito. Isto tako, kada su mu vojnici prilazili svetom Jovanu Krstitelju, on im kaže da nikoga ne zlostavljaju i kaže nikog da ne uzdrmavaju i da budu zadovoljni sa svojom platom. To jest da nikome ne čine nasilje, jer kada je vlast data čovjeku u rukama dobrog čovjeka, vlast je dobro, ali u rukama čovjeka koji je zlo može postati isto tako koliko može biti veliko dobro, može biti veliko i zlo. I zato sveti Jovan Krstitelj vojnike upućuje na to da treba da se trude da budu zadovoljni sa svojom platom, jer čovjek kada nije zadovoljan, to je uvek izvor nezadovoljstva, uvek izvor gneva. A kada je čovjek gnevan, onda to veže mnoge druge grehove. Dakle, svako je dobio od svetog Jovana neki odgovor, kao i mi danas, što tražimo odgovore na pitanja svojih duša i tražimo odgovor kako da se spasemo. I sveti Jovan nas dovodi upravo do Hrista koji je naš spasitelj, kada ga prepoznaje u toj masi naroda koji su došli da se krste, on prepoznaje jagnje Božje koje uzima na sebe grehe sveta. Dakle, jagnje Božje, zašto jagnje? Zato što u jevrejskom narodu jagnje je prinošeno na Pasku i jagnjetovom krvlju je spašen jevrejski narod od prolaska anđela smrti koji je prošao koji je prošao egipatske kuće i gde se dogodilo umiranje prvenaca, a sada i Hristos je to, a jevrejski domovi su spašeni, čiji su dovraci bili pomazani krvlju, tako sada Hristos postaje to jagnje koje je postao jedan od nas, dakle, Sin Boži postao je jedan od nas i postao sličan u svemu nama ljudima osim u grehu. Dakle, on greh nije učinio, ali je uzeo na sebe grehe sveta i kao što je krvlju jagnjetovom spasen jevrejski narod od prolaska anđela smrti pre prelaska preko Crvenog mora u Egiptu, tako isto sada Hristos postaje prokletstvo za nas. Dakle, on je taj koji je prikovan za nas na krst, koji je izlio svoju krv i čijim stradanjem, krstom i vaskrsenjem smo se mi spasli od greha, đavola i smrti. Dakle, konačno spasenje roda ljudskoga doneo je jaganjac Božji, koga sveti Jovan prepoznaje i ukazuje na njega. Dakle, on ukazuje onima koji su došli da se krste, kaže, evo jagnjeta Božje koji uzima na sebe grehe sveta. Kada Gospod njemu prilazi, sveti Jovan se uznemirio, tako, on se uplašio, kako sada, kaže, ruku da položi sluga na Gospoda u crkvenim pesmama na bogojavljenje. Mi puno puta pevamo to kako da položi ruku sluga na Gospoda, kako da se dotakne sluga temena vladičinog, kako da se seno dotakne ognja, još mnogo, mnogo primjera. Međutim, Gospod, koji nemajući ni jednoga greha, dolazi Jovanu, ukazujući na našu potrebu krštenja, ukazujući da mi treba, da on nam uvijek, Gospod nam uvijek daje primjer šta mi treba da činimo, a to je da poverujemo i da se krstimo. I zaista, kada se Gospod krstio, tada je se dogodilo ono čudo bogojavljenja, da je Duh Sveti u obliku goluba sišao na Hrista, a glas je sa neba čuo, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Dakle, u ovom događaju bogojavljenja se javio Bog kao Sveta Trojica. Bog se na Jordanu javio, zato taj praznik zovemo bogojavljenje. To je praznik, kako ga nazivamo u crkvenim pesmama, praznik prosvećenja. Jer zaista Hristovim dolaskom i krštenjem osvećuje se preko vode sva tvorevina i Bog se javlja prvi put kao Sveta Trojica, ne kao što se on se u ikoni javljao kao Sveta Trojica, znamo još praocu Avramu pod Mavrijskim dubom, a sada svedoči Otac Neba, Sin se krsti, a Duh Sveti silazi u obliku goluba. Dakle, Gospod nam ukazuje da i mi treba da se krstimo, ali ovo sad krštenje u Hristu jeste krštenje Duhom Svetim, kako Sveti Jovan govori, krstitelj, ja vas krštam vodom, ali za mnom dolazi jači od mene, kome ja nisam dostojan, kao što malo pre rekoh, ni remena obući ponijeti, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I zaista, mi kada se krštavamo, mi ulazimo u zajednicu spasenih, ulazimo u crkvu Božju, pogružavamo se kao i Hristos u vodu, a pogruženjem umiremo za stari način života. Dakle, krštenje je umiranje za stari način života i rađanje za život večni. I taj primjer gospodnje krštenja jeste nešto što svako od nas sleduje onoga dana kada se krsti i kada ulazi u crkvu, ali naravno da krštenje nije samo po sebi dovoljno. Dakle, ono je samo ulazak, inicijacija za ulazak u crkvu, ali i jedan novi način postojanje u Bogu i početak večnog života, a zauvek ostavljanje greha. Dakle, greh je taj koji treba da ostane u vodama krštenjem koje smo pogruženjem skinuli sa sebe. Dakle, Gospod nam je ukazao na ovu potrebu i Sveti Jovan Krstitelj je taj koji je Gospoda krstio, a mi svi isto tako kažemo da tako pribegavamo, dakle, radi promjene načina postojanja, radi promjene da od danas to postaje jedan novi čovjek, a ne kako to nažalost u današnje vreme ljudi doživljavaju, da je krštenje ulaženje u neku mističnu zaštitu i krštavamo decu ne sa željom da se ta deca rode za večnost, nego da budu pod zaštitom Božjom. Naravno da to podrazumeva zaštitu Božju, ali to je jedan novi način života koji počinje od dana krštenja, a treba da se završi u večnosti. Sveti Jovan Krstitelj od tada počinje da se povlači i pušta Hrista. Dakle, on pušta sada Gospod, svestan je da je vreme da se on povuče. I tu nam Sveti Jovan Krstitelj pokazuje veliko smirenje i ukazuje našem današnjem čoveku da put ka spasenju je moguć samo kroz istinsko smirenje. Jer ako smo zaista istinski smireni, onda Bog može da se nastani u nama upravo po onom prvom blaženstvu koje kaže: blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Dakle, ko su siromašni duhom? To su smireni ljudi. A kada je čovjek smiren, on se ne uzda u svoje moći i tada gordost ne može da ga obhrva. nego se uzda u pomoć Božiju, a Bog je taj koji je moćan da nam, da na našu smirenje, na naše predavanje njemu uzvrati, kako kaže blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Dakle, nijedan koji se ponosi ne može da uđe u carstvo Božje. Tako na sveti Jovan Krstitelj svojim povlačenjem pred ženikom, on kao prijatelj ženikom, kako on sam sebe naziva, se povlači se i pušta da Hristos bude taj, a svoje učenike uverava da je Hristos spasite time što ih šalje kod Hrista i kaže da ga pitaju jesi li ti onaj koji će doći ili druga da čekamo. Znao je sveti Jovan Krstitelj da je Hristos taj koji je obećani Mesija i da je u njegovoj ličnosti došao sam Bog. Međutim, on to čini zbog njegovih učenika koji su došli tu i osvedočili se da Hristos ne samo rečio, nego i čudima svedoči, kaže, gluvi čuju, nemi govore, carstvo Božije se propoveda siromašnima. Dakle, carstvo Božije se smirenima propoveda, jer do tada smatralo se da je carstvo, da je onaj ko je blažen, ko je srećan, jeste onaj ko je bogat, a Hristo svoju misiju propoveda baš među onima koji su siromašni, ali siromašni duhom, dakle koji su smireni, koji nisu siromašni kao takvi, njima se i odpočinje se propoveda carstvo Božije. Sveti Jovan Krstitelj je pre svega prorok i kada govorimo o njemu moramo biti svesni da je njegova misija pre svega proročka i da je njegovo stradanje koje se dogodilo od cara Iroda, kao i to da nije mogao da ćuti, njegova proročka misija. Sveti Jovan Krstitelj nije mogao da ćuti pred nepravdom. Sveti Jovan Krstitelj nije mogao da gleda kako bez zakonu živi Irod sa Irodijadom. Nije mogao da gleda kako je Irod oženio ženu svoga brata. I zato je prozivao Iroda i zbog toga je bio vrgnut u tamnicu. Braćo i sestre, u celokupnom starom zavetu proroci su imali tu misiju. Misiju da onda kada se nepravda pojavi, da ne ćute na nepravdu. Dakle, da ne ćute na duhovnu preljubu. Dakle, duhovna preljuba jeste ostavljanje jednog istinskog i pravoga Boga i okretanje lažnim bogovima koji su tada bili brojni u Izraelju. Dakle, jevrejski narod je odstupao od Boga, a proroci su ih vraćali. E tako isto sada i sveti Jovan Krstitelj ne može da ćuti, on koji je čedo pustinje, koji se hrani skakavcima i divljim medom. Dakle, vidite, sama njegova hrana je bila proročka. Skakavci su oni koji najavljuju nevolju. Skakavci su jedne od nevolja, jer skakavci su pojeli, sećate se, u misiru, sve plodove Egipćana, upravo zato što su najavljuju poslednja vremena. Dakle, tako i sveti Jovan i kroz svoju hranu pokazuje skakavac i divlji med. Dakle, pokazuje da su poslednja vremena, ali najavljuje sladost večnog života koju će Hristos doneti sa sobom. Dakle, i sveti Jovan ne može da ćuti i upravo to što nije mogao da prećuti i da se saglasi, to je i dovelo do toga da Irodijadina ćerka Salomije isprosi njegovu glavu na tanjiru. Braćo i sestre, i mi danas živimo u vremenu u kome se mnoge bezakone stvari događaju. Vidimo da sve ono što je nenormalno postaje normalno i da polako mi kao hrišćani, nažalost, počinjemo da se saglašavamo sa stvarima palima ovoga sveta. Sveti Jovan Krstitelj današnjeg čoveka poziva da se ne saglašava sa palom prirodom, da se ne saglašava sa bludom, da se ne saglašava sa protiprirodnim bludom, sa raznim porocima, strastima, da ne možemo mi kao hrišćani da se samo na trenutak zgrozimo i da nastavimo dalje i čekajući čudo. nego smo kao hrišćani pozvani da svedočimo. Kao što je sveti Jovan Krstitelj svedočio i kao Lavri i kao, tako isto i reč naša hrišćanska mora da se čuje, da i mi pozivamo ovaj pali svet na pokajanje, jer kaže tamo Gospod Isus Hristos, ako so bljutavi, čime će se osoliti? Ako hrišćanska propoved postane bljutava, to jest ako prestanemo da svedočimo raspetoga Hrista i vaskrslog Hrista, Hrista koji je pobedio greh đavola i smrt i otvorio nama put u Carstvo Božije. Ako se mi ćutimo, mi se onda saglašavamo sa ovim svetom. A ovaj svet u zlu leži i nikada ne možemo u isto vreme služiti, kako se pre dve nedelje i čitalo u Svetom Evanđelju, ne može se služiti dva gospodara, ne može se služiti Bogu i Mamonu. Dakle, proročka služba jeste služba svakog hrišćanina, jer onoga dana kada smo se krstili, mi smo počeli da učestvujemo u Hristovoj i svešteničkoj i njegovoj proročkoj i njegovoj carskoj službi. Dakle, svaki hrišćanin je pozvan da se ne miri sa grehom, nego da greh izobličava, ne grešnika. Mi to vrlo često zamenimo teze, pa onda izobličavamo grešnike. I sposobni smo da svoju braću i sestre ogovaramo, da ih osuđujemo, da ih za njihova dela sa drugim ljudima rasuđujemo, međutim, mi smo pozvani da svedočimo zašto je greh loš i zašto je svima potrebno pokajanje. I upravo zato ovaj duh i sila Ilijina, sećate se da je prorok Ilija, da je ceo jevrejski narod bio stupio, da su svi Božji proroci bili pobijeni, da je Gospod zatvorio nebo za 3 godine i 6 meseci, da je samo Ilija opstao. Ali onda, kada se jevrejski narod pokajao, da je Ilijina žrtva koja je vodom polivana, koja je toliko nalivena vodom, da je kanalić okolo žrtvenika bio ispunjen vodom, da je planuo, a žrtva valu i proroka, koji su ceo dan vikali vale usliši nas, da nije bila molitva uslišena i da je Bog se onda pokazao kao pravi posle kada je zapalio Ilijinu žrtvu i kada je posle 3 godine i 6 meseci kiša počela ponovo da pada. Tako, braćo i sestre, Jovan Krstitelj u istoj toj sili, on je novi Ilija, ali on je Ilija drugoga dolaska. Dakle, Hristos nam i kaže, kada su rekli da će Ilija doći, kaže, došao, ali niste ga prepoznali. Niste ga prepoznali jer se on pojavio u liku Jovana Krstitelja. Još samo da kažem nešto što je Gospod za njega govorio. Na početku sam se toga dotekao, evo sada se tome vratimo. Kada su Hrista pitali za svetog Jovana, on odgovara da on nije trska koju vetar nosi. Niti je čovjek obučen u meke haljine, kaže, takvi su po dvorevima. Nego kaže, koga ste izašli u pustinju da vidite? Proroka, govorim i više od proroka. Dakle, sveti Jovan Krstitelj je granica između staroga i novoga zaveta, jer od svetog Jovana Krstitelja počinje da se propoveda evanđelje, počinje da se širi blaga vest o spasenju. Za njega Gospod kaže da je, kao što rekoh, najveći među rođenima od žena, dakle najveći među onima koje je žena rodila, je sveti Jovan Krstitelj, i zato na ikonostasima vidimo na Dejzisu, dakle na starim ikonostasima, kako sveti Jovan Krstitelj i presveta Bogorodica posreduju, koji se mole za ovaj svet. Tako, braćo i sestre, i mi smo pozvani da u današnjicu našu prizivamo molitveno zastupništvo svetog Jovana Krstitelja, da se trudimo da živimo kako nas je on naučio da živimo, a to je da živimo u pokajanju. Da se trudimo da preumljujemo svakoga dana, da svakoga dana budemo sve bolji. Dakle, da se trudimo da prepoznamo greh u svojim životima, da prepoznamo promašaje koji su se u nama nakupili i da takvi prepoznamo sve ono što je loše, da bi se blagodat Božija mogla useliti u nas i da bi i mi mogli zajedno sa svetim Jovanom Krstiteljem da se nastanimo u večnosti koje neće biti kraja. Nama hrišćanima je mnogo dano, mi smo već svedoci nečega što će se dogoditi. Mi već znamo da je Hristos za nas izvršio spasenje. Dakle, ono sve što slušatelji svetog Jovana Krstitelja nisu znali, jer u vreme njihovo spasenje se nije dogodilo. Mi već znamo da se spasenje dogodilo u Hristu. A na nama je, braćo i sestre, da pokušamo, da poslušamo svetog Jovana Krstitelja, da se kajemo za svoje grehe i da se u nas useli blagodat Božija i tako da mi nasledimo ono carstvo Božije koje nam je sveti Jovan Krstitelj propovedao i da tako nasledimo u večnost. Neka vam bude srećna vaša hramovna slava i da ste živi i zdravi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protonamjesnika Mladena Glušca, paroha Somborskog, koje je održao sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja 3. jula 2026. godine u okviru duhovnih svečanosti od Vidovdana do Ivanjdana u porti Svetojovanovskog hrama u Bačkoj Palanci. Tema predavanja Davanja oca Mladena bila je glas koji sad govori. Predavanje smo preuzeli od kolega iz radija Besjeda informativne službe Eparhije Bačke kojima blagodarimo na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.